One morning, a family gathered to study.
Kabuntag, ang pamilya nagpundok sa pagtungo sa kasulat.
Some members of the family did not look very excited to participate. They had family prayer, and as they started to read the scriptures, the father noticed that one of the children did not have her personal set of scriptures with her. He invited her to go to her room and bring her scriptures. She did so, and after a period of time that seemed like an eternity, she returned, sat down, and said, "Do we really have to do this now?" The father thought to himself that the enemy of all righteousness wanted to create problems so that they would not study the scriptures. The father, trying to stay calm, said, "Yes, we have to do this."
Kinahanglan nato kining buhaton karon. Tungod mao kini ang buot sa Ginoo nga atong buhaton. Siya mitubag, "Di gyud ko ganahang muhimo niini karon." Ang amahan nawad-an na sa iyang pailog, midak ko ang tingog ug miingon, "Ako kining panimalay og kita kanunang magbasa sa kasulatan dinhi sa akong panimalay." Ang tuno og gikuskon sa iyang mga pulong, nakapasakit sa iyang anak nga babaye og naggunis sa iyang mga kasulatan, mibiya sa nag-aliro nga pamilya, midagan ngadto sa iyang kwarto og gilamba ang pultahan. Diha nahuman ang pagtuon sa kasulatan sa pamilya. Walay panag-uyon og dutay ra nga mga gugmang mabati diha sa panimalay. Nasayod ang amahan nga siya nasayop. Busa miato siya sa kagalingon niyang kwarto og miluhod aron magampo. Nangayo siya og tabang sa Ginoo. Nasayod nga siya nakapahiubo sa usa sa iyang mga anak, ang anak ng babae nga iya gayud nga gipanga. Siya mihangyo sa Ginoo nga ibalik ang diwa sa gugma og sa panag-uyon sa panimalay og nakahimo kanila nga makapadayon sila sa pagtuon sa mga kasulatan isip pamilya. Samtang siya nag-ampo, nakanahuna siya og ideya. "Lakaw og muingon nga pasaylua ako." Mipadayon siya sa pag-ampo ng matinud-anon, nangayo nga ang espiritu sa Ginoo mobalik diha sa iyang panimalay. Sa makausap ang ideya miabot, "Lakaw og muingon nga pasaylua ako." Gusto gyud siya nga mahimong usa ka maayong amahan og mabuhat sa hustong butang. Busa mitindog siya og miadto sa kwarto sa iyang anak nga babaye. Nanuktok siyang hinay sa pultahan, pipila ka higayon og walay tubag. Busa iyang gihinay og abli ang pultahan og nakita niyang iyang babaeng nagbakho og naghilak sa iyang kama. Siya niluhod sa iyang tupad og sa hinay og lumong nga tingog, "Pasaylo ako. Mangayo kog pasaylo sa akong nabuhat." Og unya, gikan sa baba sa usa ka bata, migawas ang leksyon nga gusto sa Ginoo nga itudlo ngadto kaniya. Iyang gisubli, "Pasaylo ako, gimahal ko ikaw, og dali ko buot nga pasakitan ka." Miundang na siya sa paghilak og human sa dyutang kahilom, iyang giko ang iyang mga kasulatan og misugod sa pagpangita og papila ka mga bersikulo. Ang amahan nagtanaw sa gamayng kamot niya ng inusinting bata nga mipatli sa mga pahina sa mga kasulatan. Siya miabot sa bersikulo nga iyang gipangita og misugod sa pagbasa sa hinay uban sa malumong nga tingog. Kay ang kinanyahon nga tawo, mangusa ka away sa Dios og sa gihapon gikan sa pagkapuka ni Adan og mahimo hangtod sa kahangturan gawas kun siya motugyan ngadto sa pagdani sa balang espiritu og sa likway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo og mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Og mahimo nga usa ka bata manununton, maaghop, mapinubsanon, mapailubon, puno sa gugma, mauyunon sa pagtugyan sa tanang mga butang diin ang Ginoo makakita nga angay ipahamtang kan na kaniya, bisan ingon sa usa ka bata nga motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan samtang nagluhod gihapon sa kiliran sa iyang kama. Gibati niya ang makapinubsanong dihang naghunaw na siya sa kaugalingon, "Kana nga kasulatan gisulat alang kanako." Siya nagtudlo kanako og usa ka talagsaong leksyon. Dayon mitan-aw siya ngadto sa iyang daddy ug miingon, Pasaylo ako, daddy." Nana dayong higayuna ang amahan, nakaamgo nga siya wala mubasa niya ng abersikulo aron gamiton kana ng kasulatan ngadto niya. Apan siya mibasa nga naggamit niya sa iyang kaugalingon, iyang gibukad ang iyang mga bukton ug mikakus niya. Ang gugma ug panag-uyon nahibalik Diyos sa Espiritu Santo kana nga kasulatan nga nahimduman. sa iyang anak gikan sa gonglingon nga puntuon sa kasulatan sa kainit sa Espiritu Santo. Kana nga kasulatan nga nahinumduman sa iyang anak gikan sa kaugalingon nga iyang napugtuon sa kasulatan nakatandog sa iyang kasing-kasing inubanan sa kainit sa Espiritu Santo. Kaigsuunan, ang atong panimalay kinahanglan dunay dapit mga puy-an sa Espiritu Santo, bugtong ang panimalay lamang ang makatandi sa pagkasagrado sa templo. Walay luna alang sa kinayanhon nga tao sulod sa atong mga panimalay. Ang pagkainayanhon nga tao dunay kalagmitan sa pagtabon sa iyang mga sala o sa pagtabaw sa iyang garbo sa atong mga kapuslanan sa pangandoy o sa paggamit sa gahom sa kamanduan sa pagpugos sa mga pagbati sa mga katahan o sa higayon sa mubahit sa mga tang sa pagkadili matarong tanaw mo mga langit sa ilang mga kagalingong biya ng Espiritu sa Ginoo mag-uol o kinimubiya ang o kunong kinimubiya amin sa pagkapari o sa pagtugot ni ana nga tao. Kitang na naghupot sa Aaronic o sa Melchizedek nga pagkapari, angang magtimaan nga walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari. Gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainan tuson, sa kalumo o kahaghup o sa tiunay nga paghigugma pinaagi sa pagkamabanatiun putli nga kahibalo diin magkapadugang sa labihan sa kalag nga walay pagkaaron ingnon o walay pagpanalimbong. Ang panagbingkin mo biya sa atong mga panimalay o sa atong mga kinabuhon samtang naningkamot kita sa pagsunod ni ining mga Kristohanon nga hiyas o kamausab mo pasaylo sa usag-usa sa inyong mga kalapasan. Kaysa pagkatinuod, ako maingon nga kaninyo. Siya nga dili mo pasaylo sa mga kalapasan sa iyang isigkatao, sa diha nga siya maingon nga siya maghinulsol. Ang mao nga nagdala sa iyang kagalingon ubos sa pagpahingmaraot. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Daddy. Ang Ginoo nga si Jesucristo, kinsa mo ang prinsipi sa kalinaw, nagtudlo ka nato kung saon pagsugod og kalinaw diha sa atong mga panimalay. Siya nagtudlo ka nato sa pagkamanunuton o sa laing pagkasulti, mutugyan ngadto sa kabubuton o gahom sa Ginoo. Lakaw og muingon nga pasayloa ako. Siya nagtudlo ka nato sa pagkagaghop o sa laing pagkasulti, sa pagkadili daling masuko, malumo, ligdong, maaghop, manunuton, dili daling masuko o maglalagot o mahasol, manunuton, mapailubon sa mga kasakit. Siya nagtudlo ka nato nga mapag-inubsanon o sa laing pagkasulti, mapaabsanon, ligdong, maaghup, manunuton, supak sa mga garbuso, mapahitasun, mapabilabihon, o mapagkaaroning nun. Pasaylo ako, mangayo kog pasaylo sa akong nabuhat. Siya nagtudlo kanato sa pagpailob o sa laing pagkasulti, magbaton sa kalidad nga makalahutay sa mga dautan sa walay pagbagulbol o kaguol o malinawon o bos sa pag-antos sa kadaot o kalapasan. Siya nagtudlo kanato nga mapuno sa gugma. Gimahal ko ikaw og dili ko buot nga mopasakit kanimo. Oo, siya nagtudlo kanato sa pagsalikway, mga kaigsoonan, sa pagkainanyahon nga tao. Sama-samahan ni ining istorya, kinsa nangamuyo sa Ginoo alang sa panabang. Oo, sa samang paagi, nga gigakus, samahan ang iyang anak nga babae sa mga bukton sa iyang gugma. Sa ingon usab, ang manuluwas may bukhad sa iyang mga bukton sa pagakus kanato sa panahon. Nakita anaa sa matuod ng mga paghinulsol. Siya nagtudlok kanato nga mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Ug unya kita makiguli sa atong kagalingan to sa Dios ug kita mahimong higala sa Dios. Ako muhatag og pagsaksi sa pagkatinuod ug sa gahom sa pag-ula sa manluluwas sa paglimpyo, paghugas ug paghimo kanato sa atong mga panimalay nga balaan samtang kita maningkamot sa pagsalikway sa kinaiyahong tawo ug mosunod kaniya. Siya ang kordero sa Dios. Siya ang balaan ug matarong. Ug ang iyang ngalan pagatawagon nga kahibulungan magtatambag ang Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan ang prinsipe sa kalinaw. Sa ngalan sa Ginoo nga si Hesukristo. Amen.